Stormester skal finde den mindst uduelige af de mest uduelige.
Hej, Mark. Lidt faldefærdig. Sammen to papkasser. Åh, nej, Mark.
Må jeg ikke ringe til min mor?
Stormester. En chance til.
Det er ikke på nogen måde behageligt.
Stream nu på TV2 Play.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Du har fundet vej til NBA-podcasten fra TV2 Sport. God fornøjelse.
Det er blevet tid til endnu en NBA-podcast fra os på TV2 Sport. Velkommen inden for i dagens afsnit, hvor vi skal se nærmere på ugens nyheder, og derudover have lidt ekstra fokus på de to hold, der har hjemme i storbyen Los Angeles. Mit navn er Christoffer Westrup, og her i dag, torsdag den 9. november 2023, årsdagen for George Mikan's professionelle basketballdebut helt tilbage i 1946. I den anledning, så vil jeg byde velkommen til podcastens helt egen Mr. Basketball, den første store profil her i podcasten, TV2's NBA-ekspert Peter Wang. Velkommen til dig, Peter.
Tak skal du have, Christoffer. Altid dejligt med sådan en fin intro. Tusind tak.
Vi fletter lige lidt Mikan ind her,
ja,
i starten.
Ja, det er godt.
Spillede altså sin første professionelle kamp på denne dato tilbage i 1946 for Chicago American Gears i NBL-ligaen. En af de to ligaer, der i 1949 blev slået sammen og blev altså NBA-ligaen. Professionel debut 1946 til George Mikan. Tilbage til den aktuelle NBA-liga. Vi har set 2,5 uger af sæsonen 23-24 nu. De 30 NBA-mandskaber har spillet mellem 7 og 9 af de 82 grundspilskampe, så vi er altså allerede en tiendedel inde i regular season-delen af sæsonen. Og der var næsten fuld plade på kampprogrammet her i natten til torsdag, Peter. 14 kampe blev der spillet, interessante, tætte topopgør mellem Celtics og 76ers, også mellem Nuggets og Warriors, vi vender lidt tilbage til dem senere. Men vi er de her 7, 8, 9 kampe inde i sæsonen, det er stadig for tidligt at endelig konkludere noget, men jeg vil bare gerne høre dig, hvor har du dit primære fokus lige nu, enten på grund af gode tendenser på grund af dårlige tendenser. Hvor har du dit primære fokus lige nu?
Ja, men det er, jeg synes, det er lidt sjovt at følge med i, nu skal vi snakke rigtig meget om Clippers i dag, men selvfølgelig det her trade, som vi gik og ventede på, som endelig er sket. James Harden er i Los Angeles nu. Hvordan kommer det til at gå? Hvordan går det med de to hold, som det her de to hold, det påvirker?
Påvirkning. Ja.
Philadelphia, som mister en, skal vi kalde dem en stjerne? Jeg ved ikke, hvad vi skal kalde dem. Det kommer vi til. De mister i hvert fald en starter og deres point guard. Normalt er det dårligt, når man mister sin startende point guard og spilleren, der fører NBA i assist per kamp. Og Clippers får tilført ham. Hvad sker der med de to hold? Så der har jeg sådan rimelig meget fokus lige nu. Og så synes jeg, det er mega interessant bare at kigge på top 6 i Western Conference. Fordi vi vidste godt, at det ville blive rigtig, rigtig svært at komme ind for at have en være direkte inde i slutspillet. Og altså, vi ved godt, hvor gode Denver er, og jeg synes jo bare, at de har sat en fed streg under det. Men alle de andre hold, det er virkelig skægt. Altså, Dallas overrasker. Lige pludselig er Minnesota et tophold. Golden State, hvad skal vi gøre? Altså, og jeg synes, det er sjovt i starten af sæsonen, fordi det skifter meget, meget hurtigt. Så det er nok der, jeg lige har mit fokus lige nu.
Så det er den her lidt wonky stilling. Og du plejer at sige, at vi skal hen til de her 25 kampe, før vi endelig kan se en nogenlunde sådan blueprint over, hvordan styrkeforholdet i både Eastern og Western Conference er. Så det er stadigvæk for tidligt at konkludere noget.
Ja, det synes jeg. Eller det er det, fordi det ved vi, at det er. Men man kan ikke lade være alligevel med at kigge på det og sige, gud, nej, og Houston, er det virkelig et top 6 hold? Skal vi være der? Og det, vi skal jo passe på, og jeg er slem til det selv, men altså, man hopper jo i med begge ben hver gang.
Fuldstændig, ja.
Og det er jo ikke ret længe siden, der sad vi og kiggede på San Antonio og tænkte, nej, er de gode? Er det her lige pludselig et hold, der skal i play-in-kampene? Og så får de tæv i tre kampe i streg, ikke? Altså, og er jo...
Dårligste forsvar i ligaen.
Er det også stemmel, hvor fik de hug i nat, altså i New York? Det var jo... Det var virkelig en... Altså, man havde sat sig op til den kamp, og den var jo på national TV i stedet for flere ret store kampe. Og så er det sådan en fæsen omgang, og Wemby, han får ikke rigtig gjort det, han skal. Og... Ej, så det er sjovt, hvor hurtigt det kan skifte, når vi er så tidlig i sæsonen.
Vi går videre til vores nyhedsoversigt fra den seneste uge i verdens bedste basketballliga. Og en lille resultat- og stillingsmæssig nyhed er, at vi ikke længere har nogle ubesejrede hold eller hold uden sejre i grundspillet. Fordi søndag aften, der kom Memphis Grizzlies endelig på tavlen sådan rent sejrsmæssigt, da de hentede en 112-100 sejr over Portland Trailblazers, og det var Grizzlies første sejr i 7 forsøg. Men der står altså ikke længere et 0 i win column, når man kigger på stillingen i NBA ud for Memphis Grizzlies. Boston Celtics var startet sæsonen 5-0, var det eneste ubesejret hold tilbage, indtil de mødte Minnesota Timberwolves her natten til tirsdag. Timberwolves vandt 114-109. På hjemmebane gav altså Celtics sæsonens første nederlag Timberwolves. I øvrigt det eneste hold, der har vundet over både Celtics og Denver Nuggets i den her sæson, er kommet rigtig godt for land, Peter. Du snakkede om toppen i Western Conference. Der kan man ikke komme udenom Minnesota Timberwolves. 5-2 er de startet efter nattens sejr over New Orleans Pelicans. Anthony Edwards har ligget i top 10 på topscorerlisten, er lige præcis glædet ned på 11. pladsen her i dag. To store skalpe her tidligt i sæsonen, altså over Celtics, over Nuggets, og så en, jeg har kaldt det ren opvisning, her i nat mod et decimeret Pelicans hold, 122-101, og Timberwolves indtager altså en tredje plads i Western Conference her i dag. De spiller godt, de har fået en god start, hatten af for det.
Jamen, det er dejligt at se, altså en 4-game winning streak er de på lige nu, men de har også spillet 5 af deres 7 kampe på hjemmebane, og de 5 kampe har de vundet, så alt er ikke rosenrødt i Minnesota. Karl Anthony Towns, altså, det spiller jo faktisk rimelig ringe og løber rundt, og jeg synes, han har lidt overtaget Luka Doncic med at slå ud med armene hele tiden og være... Jeg synes, han er meget irriterende at se på som spiller lige nu, og jeg skal ikke sige, at han er traded, men det er i hvert fald helt sikkert, at alle hold holder øje med udviklingen her, fordi jeg ved ikke, om man tror på, at det her hold i slutspillet kan spille med Towns og Rudy Gobert, som i øvrigt har hævet sit niveau igen. Er du svimmel, han spiller godt lige nu.
Jeg skulle lige til at sige, når du har Anthony Edwards på det niveau, han er lige nu, og du har Rudy Gobert, der faktisk ligner den gode gamle Rudy Gobert, så er der måske også en mand til overs, som kan veksles til nogle rigtig gode brikker.
Jamen altså, Towns har ikke imponeret. Altså, han er jo ikke engang, hvis man skal være sådan lidt hård, så er han ikke engang den næstbedste center. Altså, man kan sige, at Naz Reid har spillet bedre, end Rudy Gobert har gjort, og så kan man vælge at... Hvad skal vi gøre med Gobert? Altså en meget forsvarsorienteret center, som griber lobafleveringer. Men han er i det mindste, du ved, hvad du får fra Rudy Gobert. Du er ikke i tvivl. Du er jo hele tiden ude af synk med Towns. Altså hans skudprocenter er så dårlige, at vi... Altså han skyder 23% på træerne. Jeg skulle lige slå det op her. Han skyder næsten 6 træer per kamp. Den selvudnævnte bedste big man shooter of all time. Altså han er bare en rigtig ringe shooter lige nu. Man kan også vende rundt og sige, dybt, dybt imponerende, at Minnesota vinder de her kampe, når ikke engang Karl Anthony Towns har ramt sit niveau endnu. Fordi historisk set, så er han offensivt, er han virkelig, virkelig dygtig. Men i denne sæson, han har bare ikke præsteret indtil videre, og det er som om, at det påvirker ham i hans måde at agere på banen. Jeg synes, han er jo meget irriterende at se på. Men holdet, det fungerer, og der er ingen tvivl nu. Hvis der var tvivl, så er den væk nu. Anthony Edwards er fremtiden for det her hold. Han er 22 år gammel og ligner en fremtidig mange gange All-NBA-spiller. Han er den spiller, man går til sidst, og han kan skabe sit eget skud, fordi han er super atletisk, mega stærk og har trepointsskuddet. Og når han rammer det, så ved jeg ikke, hvordan i alverden man skal dække ham op, og det har han gjort i den her sæson. Altså, han skyder 47% på træerne.
Han har også nogle vilde forsvarssekvenser mod Boston Celtics i den her sejr tidligere ved ugen.
Jamen altså, han er måske, nu skal man passe på, at han er i hvert fald en af de klart bedste on-ball forsvarsspillere. Altså, hvis du kommer som guard forward sender, jeg er ligeglad. Den, der står og dribler med bolden, så er det ham, man ikke har lyst til at have på sig. Man kan tale om det her hjælpeforsvar, hvor god er han til at læse det spil, og hvordan er han sådan gearet til det, men på bolden, der er han simpelthen vanvittig god. Og endnu en ting, altså Jaden McDaniels, som er det andet store forsvars-S, man har, ud over, ja, nu kan vi faktisk godt sige, at Anthony Edwards et forsvars-S, og så har du Rudy Gobert, og så har du Jaden McDaniels, og McDaniels har kun spillet 4 af de 6 kampe. Så der er rigtig gode ting. Towns rammer ikke en skid. McDaniels er først lige kommet tilbage nu, og har kun spillet 4 kampe, og alligevel er man 5-2 og ligger i toppen af Western Conference, har den bedste plus minus i Western Conference, 10,6 per kamp. De gør det godt, så lad os holde øje med dem. The jury is out. Vi ved ikke, om de virker endnu, men de laver lidt det, jeg tror, vi forventede, de ville gøre allerede sidste år, hvor jeg sagde, at de kunne ikke undgå at score eller at vinde 50 kampe. Det er mere det, de viser i år. De er et år senere på den end... Det, eller også er vi bare sådan nogle Nostradamuser.
Ja, vi er simpelthen over for tidligt i alle vores forudsigelser.
Lige præcis. Ja. Det bliver vores nye Mulligan. Vi sagde det jo for et år siden.
Så gå tilbage og høre podcasten for et år siden, der skal nok være nogle sandheder.
Ja, lige præcis.
Og de var altså i kamp mod New Orleans Pelicans i nat, der, ja, de skal bare ikke have det nemt, må vi sige. De kom ind til sæsonen med skader på spillere som Jose Alvarado, Trey Murphy III, og nu er startende point guard CJ McCollum også blevet skadet. En kollapset lunge, tror jeg det hedder på dansk. Det er anden gang i karrieren, at McCollum oplever den her type skade, og sidste gang, der sad han altså ude i 6 uger for Pelicans. Det vigtigste er selvfølgelig helbredet, nu må vi se, hvordan og hvornår McCollum kan blive spilleklar igen. Super ærgerligt for McCollum, Peter, ærgerligt for Pelicans, der jo ellers havde fået en fin start på sæsonen, på trods af de her store skadesproblemer. De startede 4-1, nu er de 4-4, Zion Williamson var ikke med i nat på grund af personal reasons. De skal ikke have det nemt, Pelicans, det tror jeg bare er overskriften.
Jamen det er jo selvfølgelig altid, når man taler om punkterede lunger, så er det jo ikke, det er jo ikke super fedt. Heldigvis er det, vi ved, at han har prøvet det før, og han ved, hvad det er, og det går jo over igen. Det er ikke sådan en career-ending injury, vi taler om, men føj, altså. Og jeg kan jo supplere. Jeg har jo, som en af de få, nej, jeg ved ikke, hvor mange, der har prøvet. Jeg har også prøvet at punktere lungen, og det er mærkeligt. Det føles helt vildt underligt, fordi det gør bare mega ondt, og du kan ikke trække vejret dybt, men så vokser det sammen igen. Så det er,
det lyder faktisk ikke rart.
Jamen, det er ikke rart. Og ej, det er jeg simpelthen nødt til lige at dele med dig så, og så alle andre også. Det er ofte noget, der sker for meget høje og meget tynde, og ofte postbude, fik jeg at vide.
Og den, hvad CJ McCollum laver i sin fritid?
Det er jeg jo også lidt spændt på. Altså da jeg punkterede lungen, så var det ved at cykle alt for hurtigt op ad en bakke på cykel. Altså, det giver sig selv. Og da jeg så talte med lægen om det, så sagde han, jamen det var ofte noget, de så ved meget høje og meget tynde postbude.
Postbuddet fra Pelicans.
Han har sikkert grinet, da jeg gik igen. Hvis han tror på den, så er han simpelthen for dum. Men sådan er det. Så CJ McCollum og jeg, vi deler lidt.
Super ærgerligt fra New Orleans Pelicans. Og det er desværre et tema her tidligt i sæsonen. De første skader har snedet sig ind og har allerede påvirket flere resultater. Vi har set Sacramento Kings tabe back-to-back kampe til Houston Rockets i en periode, hvor man er uden Darren Fox for eksempel. Fox er ude med en ankelskade, der heldigvis ikke skulle være helt vildt alvorligt, men holder altså All-NBA-spilleren ude for tiden. Phoenix Suns har måttet undvære Devin Booker i 5 af deres første 7 kampe, sidder ud med en lægskade. Suns er blot 4-4 her i starten af sæsonen, og generelt er Western Conference bare hårdt ramt her 2,5 uger ind i sæsonen. De forsvarende mestre for dem var nok at tage uden Jamal Murray, der har fik en baglårsskade her i weekenden. Cheftræner Mike Malone siger, at Murrays skade ikke er en eller to kamps skade, der går desværre lidt før vi ser ham 3 til 4 uger af den seneste melding for Jamal Murray. Los Angeles Clippers center Mason Plumlee har beskadet ledbåndet i det venstre knæ, meldes ud indefinitely. Måtte hjælpes for banen her i mandags, hvor Clippers tabte på udebane til New York Knicks. Robert Williams III, der kom til Portland Trailblazers før sæsonen, skal opereres i knæet og meldes, jamen i bedste fald ude i 2 til 3 måneder, det kan også blive resten af sæsonen, afhængigt af operationens størrelse. Minnesota Timberwolves backup guard Jordan McLaughlin har forstuet ledbåndet i knæet, meldes i første omgang ud i en måned, og så har vi også hørt, at Anthony Davis har problemer med hoften, måtte udgå for mandagens opgør mellem Lakers og Miami Heat her i nat. Der meldte Eastern Conference ind i de her kedelige skadesnyheder. Cam Thomas fra Brooklyn Nets og Tyler Hero fra Miami Heat måtte begge udgå med ankelskader. Så en masse super ærgerlige skadesnyheder fra de seneste dage, desværre. Altså det er bare fra den seneste uge. Det er desværre en del af gamet, men altså noget, der har fyldt alt for meget i den seneste uge, må vi bare sige. Lad os vente til noget mere positivt, Peter. Nemlig, at det ser ud som om, de der Philadelphia 76ers, de landede på benene, efter man sendte James Harden væk her i sidste uge. De var 5-1 før nattens opgør mod Boston Celtics. De har ikke haft det sværeste kampprogram, det skal vi sige, men de slog Celtics i nat, har vundet 6 kampe i træk, sidder på førstepladsen i Eastern Conference. Den forsvarende MVP, Joel Embiid, spiller rigtig godt. Han har måske genfundet det her, kan vi kalde ham et elite sidekick, Tyrese Maxey. 25 point, 7 assist per kamp snitter han. Han skyder 50%, 40% bag trepointslinjen, 90% fra straffekastlinjen. Du snakkede selv om, du var interesseret i at se den her nye konstellation. Vi skal snakke om klipper senere. Men hvor meget 76ers har du set, siden Harden røg ud, og ja, Robert Covington, Nicolas Batum, Marcus Morris Senior og KJ Martin kom til? Hvordan ser Philadelphia 76ers ud? Altså resultaterne taler for sig selv. De ligger nummer 1 i Eastern Conference, men de spiller også godt.
Jamen, de spiller jo markant anderledes, og de spiller jo langt federe, end de gjorde med Harden. De vandt også deres kampe sidste år. De vandt med Harden. De var meget tæt på at gå hele vejen med Harden. Nu ser vi, uden Harden og det, man har fået tilbage, Nick Batum og Covington, spiller faktisk, de spiller minutter lige nu, og nu ved jeg ikke, om du så kampen i nat, men altså, Nick Batum er jo, jeg ved ikke, hvordan han gør det, men han er jo på et tidspunkt op og lige knalde fingeren ind i pladen, og så går den ud af led, og så står han og vifter med den, og kameraet zoomer ind på den, så ser man bare sådan en finger, som er helt knækket rundt på den forkerte led. Så går han ud i omklædningsrummet og kommer tilbage med en, en skinne, og så fortsætter han med at spille. Altså, der, oven på de rygter, der var om, at han nu ville indstille karrieren, fordi han ikke ville flytte familien fra vestkysten til østkysten, hvilket i øvrigt viste sig at være, jeg ved ikke, hvem der havde fundet på det, men jeg bed der på den og tænkte, hold nu op, altså det var da ikke så godt.
Jamen, han har jo tidligere været lidt, han, som du vil sige, utilbens.
Han har været utilbens. Da han var i Charlotte, der var der ikke ret meget sjov over Nick Batum. Men det, de har fået nu, de har fået en masse bevægelse, de har fået et langt bedre hierarki på holdet, fordi James Harden, om man kan lide ham eller ej, han scorer mange point, han serverer bolden for de andre, men han stopper også spillet, og han holder bolden, og det hele. Nu kalder han sig selv for at være et system. Han kan ikke spille i et system, fordi han er et system. I am the system. Og det er jo faktisk rigtigt nok, han er et system. Og hvis ikke...
Det var han i hvert fald i Houston Rockets-dagene. Altså nu griner vi lidt af ham, men han var jo en force, da spillet var centreret omkring ham i Houston.
Jamen det er derfor, jeg siger, at de vandt jo også kampe sidste år, så vi skal ikke sammenligne det på den måde at sige, nu taber de, fordi han er der eller ikke er der, eller nu vinder de. Fordi det er egentlig det samme. De vinder kampene, men spillet er markant anderledes. Der er langt mere bevægelse. Tyrese Maxey er blevet frigjort i en eller anden forstand. Altså det er ham, der bestemmer, og han er stadigvæk kanonkuglen. Altså er du svimmel, hvor er der meget fart på.
Og vi 25 point og 7 assist per kamp, altså ikke ingenting.
Nej, og mange af de der scoringer er sådan nogle off-leg floaters, hvor han har så meget fart på, at man tænker, jamen han kan ikke nå at stoppe, og han kan da bestemt ikke nå at tage farten af skuddet. Og det har han bare perfektioneret. Han er virkelig god til det. Tobias Harris ser lykkelig ud. Altså han er også i bevægelse og driver mod kurven lige pludselig. Og altså, spiller faktisk rigtig, rigtig fint. Jeg ved ikke, hvordan Kelly Oubre, han kan blive ved med at levere.
Han starter på dem.
Ja. Han spiller faktisk rigtig, rigtig godt. Smider ikke boldene væk. Er stadigvæk... Det er et show at have Kelly Oubre på banen, fordi man får... Han skal nok levere ud til publikum og sådan noget, men han er super fed. Det er Anthony Melton, har jeg jo altid været vild med. Jeg synes, det er så befriende, når han starter, fordi han kommer ind med det her forsvar. I nat, der skyder han 1-for-9 fra gulvet. Altså, han er ikke super god til at ramme noget i nat, men alligevel er han en positiv indflydelse på spillet. Men det, de har fået nu, det er altså faktisk et par wing defenders, altså et par spillere, der kan dække op på den her forward-position, som er så svær at få alle at matche op med. Og specielt i en kamp som den her mod Celtics, hvor du skal have fat i Drew Holiday, du skal have fat i Jason Tatum, og du skal have fat i Jalen Brown, hvordan skal man dække dem alle sammen op samtidig? Der har man lige pludselig nogle brikker hos Philadelphia, som man måske ikke har haft tidligere. Og man skal ikke gå gennem James Harden, man skal ikke gå og spille op til James Harden og se, hvilket humør er han i dag, og kan vi forvente, at han gider bokse ud her, eller ej? Så jeg synes, der er sådan en helt anden positiv vibe. Igen, vi skal huske, winning cures everything, og lige nu der er alle glade i Philadelphia, fordi de vinder kampe. Når vi skal se dem i noget modgang. Vi skal se, når det ikke går for dem. Altså, hvad sker der så? Bliver Joel Embiid sur? Hvad foregår der så? Men lige nu er alt godt, og jeg synes faktisk, holdet passer rigtig, rigtig godt sammen. Altså, det er et godt hold, og det viser stillingen jo også. Altså, de har overhældet Celtics med sejren i nat. Ja. 6-1.
Vi skal ikke lægge for meget den her sejr.
Nej,
og Celtics, der så suveræn ud i de første 5 kampe.
Nej, men vi skal lægge det i det, at de spiller på den rigtige måde. Men vi skal også huske på, at de er, jeg tror, de er foran med 14, da der mangler et par minutter, og de er lige ved at smide den væk til sidst. Altså, de bliver lidt for krampede. Og det er noget af det, der er allersværest for de gode hold, det er at lukke kampene. eller det er ikke for de gode, for de der middelgode, dem der gerne vil være helt i toppen, det er der, man ser, om de for alvor er der. Der kan de lukke dem. Og Philadelphia var lige ved at snuble. Nu lykkedes det, de får sejren hjem, og alt er godt. Men jeg synes, det er et fedt hold at se lige nu. Det er langt sjovere at se dem, end de var sidste år.
Vi må evaluere lidt mere på dem, når vi kommer lidt længere ind i sæsonen, Peter. Men nu tillod jeg mig at kalde Tyrese Maxey for et elite sidekick. Og det er jo i den snak, når man skal prøve at skabe et mesterskabshold, så skal du have en superstjerne. Det har Philadelphia 76ers i Joel Embiid. Det må sige. Han har også leveret som MVP her tidligt i sæsonen. Her i mandags der leverede han 48 point mod Washington Wizards, taget også 11 rebounds, 6 assists, steal og et block på 31 minutter. Her i nat, der vandt de med 3 over Boston Celtics. 27 point, 10 rebounds, 4 assists, 4 blocks havde han. Joel Embiid er en superstjerne i NBA. Er Tyrese Maxey et elite sidekick? Fordi der er ingen tvivl om, at Philadelphia 76ers har den tredje ingrediens, når man skal bygge et mesterskabshold, nemlig en masse rollespillere, der kender deres roller og kan levere.
Jamen, det er han. Og jeg tror, at han er en af de der spillere, vi forventer bliver All-Star i år. Han var sådan på vej til det sidste år, man vidste godt, at der var noget her. Men det er jo svært, når man spiller med Joel Embiid og James Harden. Hvordan får man så skud nok? Hvordan får man så opmærksomhed nok? Nu er det givet. Det er dig, der er vores point guard. Det er dig, der skal sætte det hele op. Og han har leveret. Altså i nat, han skyder ikke godt i nat. Altså 11 for 27, det er jo ikke en imponerende. Men det er mere det, at han faktisk afslutter 27 gange. Det siger noget om, at det er en spiller, man forventer, tager over og tager ansvar. Og han er et elite sidekick, og jeg tror, vi vil kalde ham et all-star sidekick, når vi når hen på den anden side af all-star.
Men ser du på Philadelphia 76ers på en anden måde end før sæsonen? Der var de jo ikke, så vidt jeg husker, med i din mesterskabsgruppe.
Jamen, der har jeg dem stadigvæk ikke.
Okay.
Altså, jeg er stadigvæk nervøs, fordi, som sagt, jeg vil gerne se dem i noget modgang. Jeg vil gerne se, hvad gør de, når...
Vi skal lidt længere ind i sæsonen. Fint.
Ja, det synes jeg. Jeg har ikke taget dem derop endnu, men de har været en positiv overraskelse. Altså, jeg synes faktisk, det fungerer bedre, end jeg havde håbet på. Så jeg troede, det ville gøre mere ondt på dem at miste Harden. Jeg vidste ikke, om Tyrese Maxey, han kunne tage det på sig, og jeg var slet ikke sikker på, at en Kelly Oubre kunne gå ind og levere noget som helst. Og nu, Covington, Batum, det ser ud, som om det faktisk virker i den lille, vi har ikke set så meget endnu, men den lille sample size, vi har fået, der ser det faktisk fornuftigt ud. Og Paul Reed kan komme ind og få sine minutter der, og Patrick Beverley, altså... Ja, hvor er han? Han er simpelthen for vild. Han spiller kvarter i nat, altså 15 minutter, scorer 2 point, men han får alligevel tiltusket sig 5 rebounds, han får 4 assists, han smider ikke nogen bolde væk, og han er en pain in the ass, altså op i hovedet på folk, og ud med armene, og publikum med, og han, de 2 point, han scorer, dem fejrer han som om, at de har vundet et mesterskab. Altså han er simpelthen, han er sjov, og man er nødt til at forholde sig til ham, når han er derinde. Han er virkelig en spændende og sjov brik, som altid leverer noget i forsvarsenden, og så må man se, hvad man ellers får, men 5 og 4.
Måske også kan være sådan lidt en, altså den der sparkplug, som han også var, da han var hos Minnesota Timberwolves, og de kvalificerede sig til slutspillet. Der var han jo også den der emotionelle leder. Philadelphia har jo kvalificeret sig til slutspillet uden ham, men måske kan han altså skabe en eller anden vildskab fra bænken, skabe en tro på det værd, og det lyder måske lidt dumt at snakke om, når det er Patrick Beverley, som har et lidt... blakket ry for at være lidt loko, men måske kan han være den her vokale leder, som man måske ikke ellers har.
Jamen, så han er i hvert fald en, du ved, går forrest. Hvis der bliver et eller andet, så er Patrick Beverley, han er med. Så han er sådan en holdspiller, og det er jo typisk, at alle de hader på ham, når de spiller imod ham, fordi de synes, han er så irriterende. Og det er han også. Der er sådan lidt Dylan Brooks over ham. Men lige så snart han er på dit hold, så er det bare sådan, okay, han er faktisk en meget fed fyr. Altså, det er faktisk meget rart, han er her, og ikke over på den anden side. Også selvom det ikke er den spiller, vi frygter sådan mest. Men der er noget fanden i voldsked over ham, som jeg tror, alle hold har brug for. Og det, der kan han bidrage med det i hvert fald.
Men altså en stærk start fra Philadelphia 76ers. Og her tidligt i sæsonen, der er Joel Embiid topscorer i grundspillet med 31,7 point per kamp. Ligger altså til lige nu at være ligatopscorer for tredje sæson i træk. Rigtig flot start for den forsvarende MVP. Her i nat, der fik vi også Phoenix Suns debuten til Bradley Beal, der spillede 24 minutter og leverede 13 point i Suns overtidssejr på udebane over Chicago Bulls. Han har altså endelig fået sin debut for Arizona-mandskabet. James Harden blev buet i Barclays Center i nat. Victor Wembanyama blev kaldt overrated af Knicks-fansen i Madison Square Garden. Og Giannis Antetokounmpo blev smidt ud af opgøret mellem Bucks og Pistons, efter han modtog 2 tekniske fejl. Den anden for at tårnte, altså Stewart, efter et voldsomt dunk.
Hey, er vi nødt til at stoppe der?
Jamen, jeg skulle til at sige, Peter, endnu en vild nat. Er der andre nuancer fra nat, eller nyheder fra ugen, som
vi skal med? Dunk. Altså, er det... Den er der oppe hvor, med de dårligste ejections nogensinde?
Altså, han får sin anden tekniske fejl midt i tredje kvarter. Han dunker på Isaiah Stewart, kigger meget, meget kort vej på ham, og så kigger den anden vej og ser lidt bisk ud. Han ser bisk ud, og det må han åbenbart.
Jamen, jeg synes, det er helt latterligt. Jeg synes, det er fuldstændig latterligt. Og jeg så nogen refereret til, at dommeren, der giver ham den anden tekniske, altså Scott Twarczyk, også var den dommer, som gav hans bror Thanasis en teknisk sidste sæson, hvor der var et eller andet. Altså, det er som om, at han er sur på Antetokounmpo-brødrene. Så måske er der noget der. Måske er der noget beef, vi kan få lov til at kigge på i løbet af sæsonen. Men i hvert fald en fuldstændig latterlig ejection. Altså, hvis ikke du kan lov til at bare fejre et dunk en lille smule. Altså, hvad er det så for noget, vi gerne vil? Alle elsker det. Og der er ikke nogen, der gider at se Antetokounmpo sidde ude på bænken. Altså, jeg synes, det var helt... Det var fuldstændig forfejlet. Men so be it. De vandt alligevel.
Andre ting fra i nat eller ugen, Peter, vi skal med, inden vi skal se lidt nærmere på de to Los Angeles hold.
Nej, det synes jeg ikke. Altså, det der...
Det var jo en vild nat med to overtidskampe, og ja, altså... meget, meget tætte opgør. Topopgør mellem Denver Nuggets og Golden State Warriors.
Ja, altså, jeg synes jo, der var nogle rigtig fede kampe. Altså, nu vinder Phoenix den her, og Phoenix, hvad skal vi sige om dem? Altså, vi har dem jo alle sammen som et hold, der kan vinde det hele. Men vi har jo ikke set dem endnu.
Så derfor er det Booker har spillet to kampe. Bradley Beal har lige fået debut.
Ja, så derfor er det sådan lidt... Det er lidt svært at gøre sig klog på dem, og det er lidt svært at sidde og tale om dem og sige, jamen, jeg kan se det og det, og det er rigtig godt. Men en ting, jeg bare må sige, altså, de gamle spillere i ligaen, de leverer. Altså, Kevin Durant er den eneste, som har været der hver eneste gang for Phoenix. Det er ham, der bærer holdet. Der er ikke noget piv, og han er stadigvæk en fuldstændig fantastisk scorer. Og også i nat, der putter han jo også bare alt ind på det her statsheet. 25 point, 7 rebounds, 9 assists, 2 steals, 1 block. Så har han også lige 6 turnovers. Den var selvfølgelig ikke så god. Men Phoenix har vi ikke noget. Vi kan ikke forholde os til dem lige nu. Men han spiller. LeBron James har ikke siddet ude endnu. Han spiller. Chris Paul kommer ind. Han spiller. Altså, jeg elsker, at det er de gamle nisser, som alle troede skulle ud og sidde ude hver anden dag, fordi nu skal vi passe på, at de har kræfter til slutspillet. Og det er ikke dem. Altså, det er alle de andre, der er nogle, ja, der er nogle nisser, der ikke kan og ikke vil og ikke må. Så det synes jeg bare er... Det har i hvert fald været forfriskende her i starten af sæsonen, at det er de gamle, som bærer rigtig meget hos nogle af holdene.
Ikke overraskende, Denver Nuggets helt til top i Western Conference 8-1 efter natten sejr over Golden State Warriors. De ruller videre selv uden Jamal Murray.
Jamen, det er så vildt. Altså, det er, at Nikola Jokic, synes jeg, bliver ved med at fortælle os alle sammen, at jamen, jeg er den bedste. Og jeg ved godt, at jeg ikke skal sige noget, og jeg er egentlig mest tilfreds med ikke at få noget som helst opmærksomhed. Men lige så snart vi kommer ind på gulvet, og bolden den ryger i luften, de 48 minutter, der er det mig, der bestemmer. Og det er mit hold, der vinder. Og der er ikke ret meget, jeg kan gøre ved det. Altså, jeg synes, diskussionen er... Jeg synes faktisk, det er fjollet lige nu at snakke om andre spillere end Nikola Jokic. Og jeg ved godt, der er mange, der siger, Jason Tatum, det er jo, han skal jo være MVP, fordi han er vanvittig god. Og hvad med Luka Doncic? Og Antetokounmpo er god. Altså, Embiid leverer. Jeg synes, Jokic med længder lige nu viser, at han er den bedste. Og det er Denver-mandskab. Du tager en... Ja, han har faktisk heller ikke været All-Star endnu, Jamal Murray, men kommer nok også ind. Altså, jeg tror også, at han bliver All-Star i år. Men du tager den startende point guard væk fra et vindende mandskab, altså de forsvarende mestre, og det ser ikke ud som om, at der sker noget som helst. Reggie Jackson er lige pludselig en dygtig point guard, fordi han spiller sammen med Nikola Jokic. Altså, han er... Føj, hvor er han god. Altså, det er rystende. Og vi kommer tilbage til ham, fordi vi har fået noget på X, nogen der spørger om noget, som jeg har dykket lidt ned i, og der dukker Jokic selvfølgelig også op, men den venter vi lige lidt med. Han er god.
Og så en kuriositet, Peter, Hanat. Vi havde en overtidskamp, Sacramento Kings vandt 121-118 over Portland Trail Blazers. En lille sjov ting, vi godt lige kan nævne, inden vi går hopper videre til nogle hold i Los Angeles. Vi så Skylar Mays komme ind fra bænken, for Portland Trail Blazers leverer 18 point, 11 assist. Vi så Malik Monk komme fra Kings-bænken, leverer 23 point, 10 assist fra bænken. Der er kun én gang tidligere i historien, at to ikke-startere har scoret minimum 18 point og har haft 10 assist i den samme kamp. Hvis du kan gætte det her, Peter, så får du verdens største julegave.
Hvad skal jeg gætte? En kamp, hvor to spillere kommer fra bænken?
Hvor to ikke-startere, altså to bænkspillere, kommer ind og leverer minimum 18 point og 10 assist i den samme kamp.
Altså for det samme hold, eller bare den samme kamp?
Samme kamp.
Altså, så du vil simpelthen have, jeg skal sige, Lakers mod Bucks i 1988?
Det er to spillere, du kender. Det er to Hall of Famer, der har gjort det i 1996.
øh, øh, øh. Nej, det vil være fuldstændig åndssvært at gætte på.
Tim Hardaway, ja, og Magic Johnson kom fra bænkene og leverede over 18 point og 10 assist. Det gjorde Skylar Mace og Malik Monk, altså i den her Portland Trailblazers.
At Skylar Mace er den nye Magic Johnson. Er det det, du sidder og siger?
Jamen, det er det, jeg siger. Altså, det er Tom Haberstroh, der har X'et det her. Han skriver også, at Mace og Monk skal til Hall of Fame. Med det samme.
Altså Monk, det var for øvrigt hans career high i nat med de 10 assist. Det synes jeg var okay. Han har været god. Altså, de mangler også Darren Fox, og der er jo nogen, der er nødt til at tage over. Men det er en lidt vaklende start, Sacramento har haft. Men igen, skader betyder noget. Men okay, så vi har en ny Magic Johnson i ligaen. Det var dejligt.
Fra ugens nyheder, lidt kuriositeter og til lidt status på de to NBA-hold, der har hjemme i Los Angeles. Det er afledt af en mail, som vi har fået fra Thomas Kols, der skriver: "Jeg savner lidt fokus på LA-klubberne og deres manglende skråstreg udblivende succes, måske et emne til fremtiden. Det fokus tager vi simpelthen i dag, og vi tager den lige et hold ad gangen. Først, Peter, Los Angeles Clippers. Jeg synes, vi skal starte med at fokusere på nuet. De traded for James Harden her i sidste uge, der har spillet med i to kampe for holdet indtil videre. Først i et nederlag til New York Knicks her i mandags, og så her i nat, hvor Clippers tabte 93-100 på udebane til Brooklyn Nets. Ikke den ønskede sådan resultatmæssige start for James Harden hos Clippers. Hvad har du set fra Clippers i sæsonen indtil videre, og hvordan står de bedre eller værre i forhold til forventningerne før sæsonen, nu hvor de har fået James Harden ind?"
Jamen, altså, da sæsonen startede, der sad vi jo faktisk og ventede på, hvornår kommer James Harden? Er Terrence Mann den spiller, der skal væk, eller kan man slippe afsted med at lave trade uden Terrence Mann? Og så gik der jo ikke så længe alligevel. Så de startede jo sådan lidt uvist, men spillede faktisk okay. Altså, de spillede faktisk godt til at begynde med. De vandt deres hjemmebanekampe, de tabte deres udebanekampe. Det er status lige nu. Men Kawhi Leonard er tilbage, Paul George er tilbage. Er der svimmel, hvor spillede de godt i starten? Og så var Westbrook, man må bare sige, da han kom til sidste år, og det han leverede sidste år i slutspillet, og i den her sæson, han har gjort præcis det, de bad om. Så er James Harden kommet til, og jeg må bare sige, føj for et par kampe, et par stinkere han har haft, eller i hvert fald holdet har haft. Den første mod Knicks. 6 for 9, 2 turnovers, 31 minutter, 17 point, minus 18 med James Harden på banen. Det er det højeste på holdet. Så spiller de mod Nets, der skyder han 4 for 9, har 5 turnovers, minus 15, højeste for holdet. Altså Clippers har ikke spillet godt, har ikke set gode ud med James Harden på banen. Og det jeg frygter lige nu, det er jo faktisk, at alt det man havde bygget op med Westbrook, det er smidt væk. De prøver at spille med de fire, som starter, altså Paul George, Kawhi Leonard, James Harden og Russell Westbrook. Det ser ikke godt ud, altså det gør det bare ikke. Og alle peger på det, og jeg vil også, jeg er med. Jeg tror, den eneste måde at løse det her på, det er altså ved at sige, jamen Westbrook, du er nødt til at komme ud på bænken, og når du så kommer ind, så kan du være fuldstændig umulig at styre, når du spiller mod de andres bænkspillere i stedet for. Altså det er som om, man har taget nogle af styrkerne væk fra det Westbrook han gjorde, og så er det bare blevet forstærket ved at få en James Harden, som ikke, altså han er ikke interesseret i at bevæge sig, og han gider ikke, og der er ikke nogen, der forstår det. Han vil ikke skyde, når han modtager bolden bag trepointslinjen. Han vil simpelthen ikke. Han vil pumpfake, drible ind, og så et step back træer. Eller drible ind og aflevere. Eller kalde en stor mand op og sige, nu skal du sætte en screening for mig, fordi det er det, jeg er god til. Han skyder 40% på catch and shoot træerne. Han er en virkelig, virkelig dygtig skytte. Han bruger det bare ikke. Og det er noget, folk har kaldt på i årevis. I Philadelphia, der sidder alle fans, som holder med holdet og ikke holder med James Harden. De siger tak, fordi han er væk. Nu ser vi et flydende spil, hvor folk de skyder, når de griber bolden. Det gør James Harden ikke, og han har heller ikke gjort det hos Clippers. Så lige nu er de, altså de skal jo lige føle hinanden an, og James Harden har ikke spillet nogen kampe.
Det er en meget lille sample size.
Han har ikke været med i training camp, han har ikke været med i preseason, han har ikke været med til noget som helst. Han har holdt sig i form, det er tydeligt. Altså han ser faktisk godt ud. Han ser fysisk ud, som om han er til stede, og han, når han afslutter, så ser det fint ud. Altså hans skud er pænt og alt det her. Men spillet hos Clippers har været frygteligt. Og de to kampe her, de har ikke været tæt. Er Nets og Knicks, er det gode hold? Knicks er måske lidt gode, Nets er måske sådan en blød mellemvare. De har ikke været tæt på at vinde de her kampe. Det har været dårligt spillet. Spillet på banen ser ikke godt ud, og James Harden er en kæmpe stor del af det. Og jeg ved ikke, hvad Tyronn Lue, hvordan han skal løse det her, men lige nu er der, jeg synes, der er mange alarmklokker, der ringer. Men lad os lige give dem 10-15 kampe, før vi begynder at vurdere det.
Du vurderede, at de startede egentlig okay, men der var nogle uvirsigheder, fordi man ventede på at skulle lave nogle ændringer. Så kommer James Harden til. Man skal selvfølgelig lige finde en ny kemi, nogle nye rutiner på holdet. De to første kampe har ikke været et godt udgangspunkt for det, men vi skal give dem lidt mere tid og se også, hvordan man eventuelt vil starte senere. Du foreslår, at man rykker Westbrook ud på bænken, hvilket jo vil være super ærgerligt for ham personligt, fordi han har spillet godt for Clippers i den tid.
Det har han. Men jo, men altså, man må også bare sige, det de er gået af med. Nu synes vi jo, at der var alt det her fokus på, hvor mange draft picks skulle de af med, og der var pick swaps og alt det her. Men de spillere, de har mistet, har jo været forsvarsorienterede spillere. Nu får du en James Harden ind, og han kan godt dække op en gang imellem, når han gider. Men han virker ikke specielt engageret, og forsvarsmæssigt er de ser ikke gode ud. Reboundmæssigt ser de ikke gode ud. Altså, de får ikke noget hjælp af ham i den ende af banen. Og i den anden ende, der er det blevet stillestående, og det er sådan en your turn, my turn spil, fordi du har så mange, der er dygtige til selv at skabe deres skud. Altså, Kawhi Leonard er god med bolden i hænderne. Han får bolden ved high post, og så er han en af de stærkeste forårs, der kan komme ind og tage sit lille mellemdistanceskud. Paul George, vanvittig god, jo er simpelthen så flydende i sit spil. Han er en græsk gud, der er ikke noget at gøre. Han er simpelthen så lækker i den måde, han spiller på, men er bedst med bolden i hænderne. Og vi ved, at James Harden, han laver intet, medmindre han har bolden i hænderne. Det er han simpelthen nødt til. Han er nødt til at bruge sit spot-up-skud. Han er nødt til at tage den del på sig. Fordi det er svært, når du har Ivica Zubac, og du har Westbrook derinde. Ingen af de to kan skyde. Altså, det lukker hele feltet, det lukker hele spillet. Så hvis ikke der er bevægelse på, så er det svært. Altså det de skulle gøre, det var jo selvfølgelig at kigge på Warriors. For det første kigge på Steph Curry, hvad gør han? Okay, det kan vi så ikke matche, fordi han er den bedste skytte nogensinde, og så er han den spiller, der løber mest i en kamp af alle spillere i NBA. Det er jo også lidt vildt, men det er han. Altså hvis du måler simpelthen, hvor mange meter han løber, så er han den, der løber mest. Men tag en lille smule af det, og så kig på Gary Payton. Kig på totallet, se hvad han gør. Han kan heller ikke skyde. Han står nede i hjørnet. Det skal du gøre, Westbrook. Og lige så snart der er bevægelse på, så cutter du baseline, og så hænger du op over ringen og laver alley-oop-dunk. Det kan du også godt gøre. Du er lige så atletisk. Og de ting ser vi bare overhovedet ikke. At rolig. To kampe, jeg ved det godt. Ja. Men vi ser det ikke.
Jeg tænker ikke, at det er Tyronn Lue's skyld.
Nej, det tænker jeg heller ikke. Han er jo nødt til at prøve et eller andet sted. Han skal jo starte et sted og finde ud af, hvor går vi hen. Altså det jeg håber på, kan komme til at ske, og grunden til, at jeg tror på, at Clippers med James Harden har en chance for at vinde mesterskabet, altså, og det tror jeg stadigvæk på, det er jo, at James Harden kan styre spillet og sætte Paul George og Kawhi Leonard bedre op, end de har kunnet tidligere. Og de så har en tredje option, når de kommer ned til crunch time i de slutspilskampe, hvor det virkelig bliver tæt, hvor det bliver svært at producere point, og hvor det, jamen, der er det godt at have en rigtig dygtig ballhandler mere. Og der stoler jeg mere på Harden, end jeg gør på Westbrook, og det gør ondt at sige det, men det gør jeg bare. Altså Westbrook skyder simpelthen ikke godt nok. Og det er jo det, vi skal nå frem til. Men lige nu, der ser det ud som om, at de ikke helt kan finde ud af, hvad er det, vi skal? Skal vi spille sammen, eller skal vi skiftes til at afslutte? Og det er så, hvad det er i angrebet. Men i forsvaret, det ser hæsligt ud. Og det er James Harden altså en stor del af.
Som det ser ud lige nu, så har man altså kun James Harden under kontrakt til sommeren 2024. Jeg tænker, at Steve Ballmer og baglandet får forhandlet en forlængelse hjem med The Beard. Men der venter altså noget arbejde for dem, fordi Paul George, Kawhi Leonard kan altså begge blive free agents her til sommer. De har begge player options til næste sæson, men det er altså op til dem selv, om de vil blive et ekstra år, eller de vil blive free agents efter den her sæson. Og afhængigt af, hvordan den her sæson forløber, så altså det kan potentielt blive et ekstremt fesen punktum for det her potentielle tophold, hvis deres stjerner alle sammen forlader holdet til sommer. Nu vender vi tilbage til Thomas Kolds input. Thomas, han skriver, det som jeg synes mangler lidt fokus på, er, at Clippers med duoen Leonard George ikke har kastet mere end en enkelt conference finals af sig. Målt over 4 sæsoner med Kawhi Leonard Paul George, har det vel ganske enkelt ikke været godt nok, forventningerne var vel større. Og Clippers var vel både som klub og for de enkelte profiler under stort pres for at lave et resultat i den her sæson. Han skriver så, derudover meget kunne tyde på, at det heller ikke bliver i år med duoen Leonard George. Presset er forbundet ikke mindre nu med tilførslen af Harden, men på papiret ser det naturligvis noget lettere ud. Men alle må vel være enige om, at Clippers nu skal nå langt i slutspillet, rigtig langt for at indfri forventningerne. Peter, vi har set 4 sæsoner med Paul George og Kawhi Leonard som stammen på holdet. Her er resultaterne. 49-23 record, anden plads i Western Conference, anden runde af slutspillet, hvor man tabte 3-4 til Denver Nuggets. 47-25 records, en fjerde plads i Western Conference, når til Western Conference Finals, hvor man taber 2-4 til Phoenix Suns. 42-40 record, 9. plads i Western Conference, misser slutspillet. Og så sidste år, 44-38 record, 5. plads i Western Conference, taber i første runde af slutspillet 1-4 til Phoenix Suns. Der er naturligvis nogle skader, der spiller ind i de her resultater. Overordnet set, med Paul George, Kawhi Leonard, de når til en Western Conference final som det bedste resultat. Er det godkendt?
Nej, det er det ej. På ingen måde. Det her hold var udset til at spille med helt op i toppen. Altså at være Western Conference Finals, komme til finalerne, vinde det hele. Så selvfølgelig er det ikke godt nok. Men man må også bare sige, det er som om de hvert år til slutspil, så har de en eller anden undskyldning. Altså vi sidder jo ikke og havler dem ned og siger, I har haft alle spillere til rådighed. Hvorfor vinder I ikke den her serie? Her der er det jeg selv, der smider den. Altså der er undskyldninger, og det er, de har været uheldige. Altså, der er noget klip og køs stadigvæk. Altså, det er skader på de forkerte tidspunkter til de forkerte spillere. Og vi så det igen sidste sæson. Altså, Kawhi Leonard bliver skadet, og så er det slut. Altså, ingen hold kan klare at miste deres bedste eller næstbedste spillere, og så stadigvæk vinde i slutspillet. Og det kan Clippers altså heller ikke. Og derfor er det resultatmæssigt, så er det på ingen måde godkendt. Og det var ikke det, man forventede. Skulle man så ikke have gjort det her? Altså, vi skal jo huske på, at grunden til, at vi har de her to spillere, nu taler om Kawhi Leonard og Paul George, altså nu er de spillet sammen 4 sæsoner, det er Shai Gilgeous-Alexander og 800.000 første rundevalg, de har sendt til Oklahoma. Men ville du ikke have gjort det? Jo, du ville så. Altså, alle ville dengang sige ja. Hvis vi kan få Paul George og Kawhi Leonard i deres prime, så gør vi det. Og så er det fuldstændig ligegyldigt, hvad prisen er. Det gør man, når man skal have to af ligaens bedste spillere. Vil du hellere have haft Shai Gilgeous-Alexander og alle dine første rundevalg nu? Ja, selvfølgelig vil du det. Fordi nu ved vi, hvad der er sket. Nu har vi en anden. Altså, vi ved noget nu, som vi ikke vidste dengang. Så jeg synes ikke, man kan sige, at det var dumt, man gjorde det. Det var det rigtige at gøre på det tidspunkt.
Men forventningerne er ikke blevet indfriet.
Men på ingen måde. Og det er også derfor, alle peger på, at når du har muligheden for at tilføre James Harden, så bliver du også et eller andet sted nødt til at gøre det, fordi det er din chance for måske at tage det her sidste skridt. Måske kan det lykkes at få indfriet.
Du er allerede gået så meget all in på det her projekt med at vinde mesterskab med Paul George, Kawhi Leonard, så du er nødt til, altså, om du om du smider 6 first round draft pick eller 8 first round draft picks.
Ja,
et eller andet sted irrelevant.
Et eller andet sted, ja, det er det. Og det der er fordelen for Clippers, det er jo selvfølgelig, at de har en ejer, som at den rigeste ejer i NBA, hvor penge, det betyder ingenting. Det er kun et spørgsmål om, hvordan i alverden kan jeg få spillerne passet ind under de lønregler, der er. Så der er, altså jeg ser ikke sådan nogle gigantiske røde lamper i forhold til, at både Paul George, Kawhi Leonard og James Harden alle sammen smutter til sommer, og så er Clippers, så står de tilbage med ingenting. Det tror jeg ikke kommer til at ske. Altså de er alle tre, de kommer fra Los Angeles, de vil gerne spille i Los Angeles, de vil bestemt gerne. Altså spillere er ligesom alle andre mennesker. De vil gerne have et fedt omklædningsrum. De vil gerne have dejlige toiletter. De vil gerne have alt det, som den her nye arena kan bidrage med. De vil gerne ind og være ansigtet på et nyt sted. En ny Clippers fødsel på en eller anden måde. Så jeg tror ikke, at... Jeg ser ikke det her Clippers-mandskab blive splittet til atomer efter den her sæson. Det tror jeg ikke kommer til at ske. Men selvfølgelig afhænger det af, hvordan sæsonen kommer til at gå. Men jeg kan godt forstå bevæggrundene for at have lavet alle de her moves, som Steve Ballmer har lavet. Og det har jo været et hold, som vi hvert år har siddet og kigget på og sagt, hold nu op, mand, sikke meget talent, og nej, hvor kan de dog nå langt, og de kan vinde det hele. Og jeg er jo selv skyldig, altså det hånden på hjertet, jeg har jo haft dem til at nå finalerne. Jeg tror, de sidste 3 år har jeg sagt, at det var dem, jeg gik med, sammen med Philadelphia 76ers, de to mandskaber, som, jeg ved ikke, om det har været de mest dysfunktionelle, men i hvert fald dem, som ikke har levet op til forventningerne. Så jeg skal ikke sige mig for god til det, men altså, jeg kan godt forstå, at det er landet her, men nej, til spørgsmålet på X, det er ikke godt nok. Altså, det er det bare ikke.
Paul George, antal grundspilskampe for Clippers i de første 4 sæsoner, vi er i gang med den 5., hvor han spiller der. Han spillede 48, 54, 31 og 56 grundspilskampe i de sidste 4 sæsoner. Kawhi Leonard, antal grundspilskampe for Clippers i de sidste 4 sæsoner, 57, 52, 0 og 52 sidste år, og så kom der altså også nogle skader i slutspillet, som altså fik stor indvirkning på, hvor langt de nåede. Og man kan selvfølgelig være kritisk og sige, at succesen, den ultimative succes, har ikke været der, På den anden side, så har Paul George og Kawhi Leonard været med til at skrive franchise-historie. De nåede til Western Conference Finals i 2021. Det var første og indtil videre eneste gang, at Clippers er nået så langt i slutspillet. Men selvfølgelig havde man håbet på mere, da man i 2019 sikrede sig de her to store navne. Kawhi Leonard kom til som free agent i sommeren 2019, og så, som Peter var inde på, så traded man for Paul George i Oklahoma City Thunder, hvor man sendte Shai Gilgeous-Alexander, Danilo Gallinari, 5 første runde draft pick og 2 pick swaps til Thunder. Et par af de her draft picks er blevet vekslet til spillere. Trey Mann og Jalen Williams er hos Thunder, mens, og nu skal du hjælpe mig, Peter, Jamie Jaquez Jr. var faktisk også en del af det. Han er hos Miami Heat i den her sæson, men altså Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams, Trey Mann,
Jamie Jaquez.
Altså indtil videre blevet vekslet i den her deal. Så vidt jeg lige kan læse mig frem til, så har Clippers først deres eget første draft pick i 2030, og det må de faktisk ikke trade, fordi de har tradet deres første valg i 2029 til Philadelphia 76ers, og man må ikke trade første draft picks 2 år i træk, så skal man altså sørge for at hente et andet første draft pick ind fra et andet hold, så man kan trade sit andet, hvis det er. Og som du også er inde på, Peter, det er nemt at sidde og være bagklog, når man ser, hvad Shai Gilgeous-Alexander har udviklet sig til. Det er det hele taget nemt at sidde og være bagklog. Vi roser ofte hold for at satse på mesterskabsvinduer, fordi de er sjældne, og de er normalt ikke åbne i ret lang tid. Hvad status kan vi gøre på Clippers her i november 23? Det er 5. sæson med Paul George og Kawhi Leonard. De har tilført Russell Westbrook, der har været positivt. De har fået James Harden ind, som bevares. Han skal lige spilles ind. Hvad er status for det her mesterskabsvindus projekt, som man startede i Clippers i 2019?
Jamen altså, det er vel nu. Det er vel det her år. Det er vinduet. Og så må vi se, hvad der sker til sommer. Men som jeg sagde før, jeg forestiller mig faktisk, at man har de 3 spillere i Los Angeles Clippers til næste sæson også.
Men kan det lade sig gøre under den nye CBA?
Ja, det skal de nok finde ud af. På en eller anden måde. Jeg er simpelthen ikke godt nok inde i, hvad man må og hvad man ikke må i forhold til med James Harden. Altså, man kan ikke forlænge hans kontrakt. Altså, det er ikke muligt. Men man kan jo give ham en ny kontrakt.
Du forestiller sig, at de rider videre med
det. Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Men altså, alt kan jo ændre sig, hvis de gør det rigtig godt i slutspillet. Og der mener jeg ikke, at man skal vinde et mesterskab. Kommer de til conference finals, så tror jeg, man vil kigge på det her hold helt anderledes. Så vil man se, at det var godt, de gjorde det, og prøv at se det her hold, og ej, hvor vi glæder os til næste sæson. Ja, de er et år ældre, men prøv lige at se, nu tilfører vi nogle unge spillere her. Altså, de har jo den kæmpe fordel, at de ligger i Los Angeles. Free agents vil gerne komme dertil. Man vil gerne hen et sted, hvor man har en chance for at vinde. Man vil gerne hen et sted, hvor der er godt vejr. Man vil gerne hen et sted, hvor der er mange penge. Og alt det opfylder Los Angeles Clippers næste sæson. De ryger ud af crypto.com, altså Staples Center. Det bliver noget andet næste år, og det er vigtigt at komme ud med et ordentligt mandskab. Så vinduet, det er nu. Og lad os sige, at jeg får ret, at de holder på stammen her. Hvad er så vinduet for den stamme? For jeg tror nok, at det er at yngste spiller af de 4 er 32 år gammel. Det er selvfølgelig nu. Så lad os give dem 2 år. Altså, de skal gøre noget rigtig godt inden for de næste 2 år. Så et 2 års vindue har man. Så 1 år tilbage.
Så selvom det ikke er blevet mesterskab, så synes du egentlig, at jamen, de gjorde det rigtigt?
Omvendt, vi har siddet og talt om dem de sidste 5 sæsoner og sagt, at de kan vinde mesterskabet. De har været inde i varmen i 5 sæsoner. Der er mange hold, som vil give deres højre arm for det. Sacramento kom ind i slutspillet for første gang i 16 sæsoner sidste år. Charlotte Hornets er pivringe. De har ikke lavet noget godt siden Kemba Walker. Detroit Pistons. Jeg ved ikke, hvad vi skal snakke med. Washington Wizards. Altså, der er så mange hold, som ikke har noget som helst glæde. Ingen varme, ingen sol, ingenting. Og så sidder vi her og skal sige, at Steve Ballmer, han er en klaphat, fordi han bruger alle sine penge, og fordi han trader for James Harden, og kan I ikke se, at han ødelægger alle hold? Jo, han har ødelagt alt på sin vej. Han har brændt franchises. Han har jo en lang askesky hængende efter sig. Det er jo rigtigt. Men omvendt, så giver han altså også holdene en chance for at vinde. Og det vil jeg stadigvæk sige. James Harden er en latterlig god spiller, og sat sammen med 2 af de bedste forwards, vi har, i Paul George og Kawhi Leonard, der bør det her kunne blive et hold, der kan vinde det hele. Så 2 år, og i år, der er det virkelig vigtigt, at de gør det godt, når vi når til slutspillet.
Vi skal også have sat lidt ord på Los Angeles Lakers, og her skriver Thomas Kolds, for Lakers ser det heller ikke alt for lovende ud. 5 år med LeBron og 4 år med Anthony Davis har kastet 1 ring af sig. De andre sæsoner har set skrøbelige ud, faktisk også sidste sæson, selvom de endte i conference finals. Det kunne være interessant at høre. Wang gør status på Lakers projekt siden LeBrons ankomst i 2018. De har traded alt potentiale væk. Her nævner han Julius Randle, Brandon Ingram, Lonzo Ball, Josh Hart, Ivica Zubac, plus mange draft picks for at stå med deres 2 superstjerner og en fornuftig roster derudover. Thomas spørger, det skal vel resultere i noget mere. Jeg vil da mene, Lakers set i perspektiv er under større pres end Clippers, for LeBron har formodentlig kun et skud i bøssen tilbage, nemlig at vinde mesterskabet i år, og det ser svært ud for Lakers, som endnu ikke har fået deres duo til at spille en hel sæson sammen. Status vil i så fald være 6-7 sæsoner med LeBron og et mesterskab. Flere sæsoner som irrelevante, meget talent og fremtid er traded væk. Er det godt nok for Lakers? Alt det her, jeg sagde, det var fra Thomas' perspektiv, Thomas' input. Overordnet set, Peter, hvordan vil du vurdere LeBron James' ophold hos Los Angeles Lakers, der altså indtil videre har været i 5 hele sæsoner, og så 2,5 uge her af 23-24 sæsonen?
Jeg vil sige, den her 2,5 uge, der har nedermame været god. Jamen altså, det er jo sådan et... Det er så svært at gøre status på det, men det man gerne vil, det er at være relevant. Det man gerne vil, det er at vinde et mesterskab. Og vi må sætte flueben ved begge dele og sige, du har vundet et mesterskab. Du er i snakken om at vinde hver sæson. Og er der ballade? Ja, der har ved Gud været nogle ujævne sæsoner. Altså, de har været meget tæt på at misse slutspillet. De har været forsvindende ringe, eller utrolig ringe i løbet af 82 kampe, og så lige pludselig, så står de i Western Conference Finals. Havde man forventet mere med Anthony Davis og LeBron James end et enkelt mesterskab? Det synes jeg faktisk er svært at sige, at vi havde. Fordi der er så mange gode hold. Vi har altså Antetokounmpo, vi har Jokic, vi har Doncic, vi har nogle kæmpe navne, som har domineret den her liga. De kan jo ikke alle sammen vinde et mesterskab. Så jeg synes faktisk, det må være, når man vinder, så er det godkendt i en vis tid. Jeg ved ikke, hvor mange år man skal have for at man siger, okay, nu vandt vi her, så må vi gerne være dårlige i 3 år. Altså, hvad er det vindue? Jeg lover dig, Toronto, de vil gerne bytte 10 år væk fra det mesterskab, de fik med Kawhi Leonard. Altså, det er jo det, man går efter. LeBron James, ja, den bedste spiller i vores generation, uden tvivl. Er han bedre end Jordan eller ej? Det er ikke den diskussion, vi skal have. Er det nok, at man kun vinder et mesterskab med ham, når han også har Anthony Davis? Havde to været nok? Et er så meget mere værd end 0. Altså, forstår du mig? Der er langt større forskel på 1 og 0, end der er på 1 og 2. Altså, om du vinder 1 eller 2, ja, det er jo flot. Men det der mesterskab, det der første mesterskab med en ny kerne, det er det vigtigste.
Og som Thomas skriver, altså de vekslede meget af fremtiden væk. Men de gjorde det for at få Anthony Davis, som de altså er under kontrakt nu til 2027, og som når han er rask, er en af ligaens bedste spillere.
Ja, så der er...
Så kan jeg godt undvære Lonzo Ball og Brandon Ingram.
Ja, og Julius Randle er da ret glad for, at man ikke har. Jeg tror da gerne niks bag med ham. Men jeg synes, det er et svært spørgsmål. Jeg kan ikke sige andet end, jo, det er godkendt. Når man har vundet det her mesterskab, så er det jo godkendt. Og du er stadigvæk med. De er stadigvæk i The Big Seven. Der er jo 7 hold, der kan vinde i år, Christoffer. Og lækker sig et af dem. Men hold nu op, det har ikke været en... Det har ikke været nogen god start på den her sæson, og de har faktisk været utrolig ramt af skader, og det er ikke, fordi jeg skal finde undskyldninger for dem. Det er ikke mit job at lave undskyldninger for Los Angeles Lakers, men de er så ringe i år, altså i forhold til, hvad statistikkerne siger. Nummer 28 offensive rating, nummer 19 defensive rating, nummer 27 i net rating. De er det dårligst skydende trepointshold i ligaen. Det er det ringeste nogensinde. 29,6% som hold. Altså, det er så ringe, det Lakers, de laver lige nu. Men de har heller ikke spillerne til rådighed. Vanderbilt har ikke spillet endnu. Gabe Vincent er kommet til og er blevet skadet, så har vi heller ikke rigtig set. Listen er så lang, og nu er Anthony Davis ude i nat, og nu får vi se, hvornår han kommer tilbage. Jeg vil sige, det eneste gode, vi kan sige om i år, det er, at LeBron James er der, og han spiller, altså, nej, hvor har han været god. Nu spillede han så knap så meget i nat, men altså snit over 35 minutter, det er vildt, det han leverer. Ham og jeg er stadigvæk imponeret over det, vi ser fra LeBron nu, i sæson nummer 21.
De 5 hele sæsoner, LeBron James har tilbragt hos Los Angeles Lakers, har putt på en 10. plads, en 1. plads, en 7. plads, en 11. plads og en 7. plads i Western Conference. Lakers har været slutspillet i 3 sæsoner, vandt naturligvis mesterskabet i 2020 og nåede som sagt til Western Conference Finals i sidste sæson. Og der er jo mange, paralleller med Clippers. Altså en stor free agent kommer til, LeBron James hos Lakers, Kawhi Leonard hos Clippers, så trader man for den anden stjerne, Paul George hos Clippers, Anthony Davis hos Lakers. Davis kom til Lakers i juli 2019 fra New Orleans Pelicans til bytte for Lonzo Ball, Josh Hart, Brandon Ingram, DeAndre Hunter, 2 første runde draft pick og et pick swap. et af de her draft picks er blevet vekslet til Dyson Daniels. Thomas skriver, at Lakers tradede alt potentiale væk, og ja, det var bestemt en dyr handel. Men er det sådan, Peter, at så længe man vinder mesterskabet, så har trade af sådan en kaliber været det hele værd? Vi har jo tidligere snakket om, at vi har rost for eksempel Toronto Raptors til skyerne, fordi de traded for Marc Gasol in-season. De tog chancen, traded for Kawhi Leonard, han var der kun en sæson, men de vandt mesterskabet.
Altså jeg tror, hvis du spørger spillerne, og du spørger ledelsen, og du spørger træneren, og du spørger general manager, så tror jeg, de alle sammen vil sige et rungende ja. Altså det er det værd. At vinde det her mesterskab, det er simpelthen, det er så svært at få lov til at vinde et mesterskab, og det er næsten umuligt at gøre det uden at løbe nogle chancer.
Ja, selv lidt af fremtiden.
Ja, altså de... Men jeg kan sagtens vende den rundt og kigge og sige, ej, men så har vi slet ikke nogen fremtid, og så har vi ikke nogen unge spillere, og så har vi ikke... Jamen, det er jo også rigtigt. Men at vinde et mesterskab, altså det udvisker bare næsten alt dårligdom, og det tror jeg også, man synes hos Lakers. Det har været undervældende, hvis man ser samlet over, hvor mange sejre, og hvor langt de er nået i slutspillet og alt det her. Men vi vandt mesterskabet.
Jo, men altså siden Anthony Davis kom til, har ham og LeBron spillet 4 hele sæsoner sammen. De har vundet mesterskab, og de har været i Western Conference Finals. Det er vel mere end godkendt, hedder
det? Det er i hvert fald godkendt. Jeg ved ikke, om det er mere end godkendt, men altså, det hele det hænger bare på det der mesterskab. Altså, vi fangede Celtics. LeBron gjorde det. Han vandt. Altså, han leverede. Så jo, det må man sige, det er det.
Og jeg forstår godt Thomas' perspektiv. Jeg er ikke helt enig, når han skriver, at fremtiden er traded væk. Jeg ved godt, hvad han mener. Men altså, de har Anthony Davis under kontrakt til 27. Man har opfundet Austin Reeves. Man har Rui Hachimura. Man har Gabe Vincent. Man har Jared Vanderbilt under kontrakt i de næste par sæsoner, hvor man om ikke andet er relevante. Altså, så jeg synes egentlig ikke, det ser dystert ud for Lakers. De fik mesterskabet. De har stadigvæk Anthony Davis, der, og igen, det er en parentes, når han er rask, er en af ligaens bedste spillere, der kan gøre, at dit hold er relevant. Og hvis der er noget, Lakers som franchise vil være, så er det relevante.
Yeah.
Så summa summarum, Peter, på de her to Los Angeles hold, de har begge sat sig stort, de har brugt de fordele, de har med det marked, de ligger i. Man kan sige, de har pansat noget af fremtiden, altså sådan rent draft, rettighedsmæssigt. Lakers har opnået den ultimative succes. Clippers har trods alt taget et skridt tættere på noget, som franchise har gjort nogensinde før. Og du har dem jo også begge to med i den her pulje af hold, der kan vinde mesterskabet den her sæson, og det er jo det handler om. At være i spil til mesterskabet, eller at bygge et hold, der kan være i spil til mesterskabet. Og det på den måde, hvis man kun kigger på det sådan, så er det jo lykkedes.
Ja, det må vi sige. Jeg tror også, det er fordi, altså jeg kan sagtens forstå det, forventningerne til Los Angeles Lakers som franchise er jo højere end stort set til alle andre hold.
Ja. Altså,
det er jo nok kun Celtics, der kan måle sig, og måske kan Celtics ikke engang. Altså Lakers er det største franchise i NBA, og det hold, som alle altid siger, at de kan altid vinde, og de skal have de bedste spillere, og der er altid stjerner, og det er der også.
Altså, jeg tror faktisk, der er mere pres på New York Knicks, end der er på Boston Celtics. Selvom Celtics har vundet de her mange mesterskaber. Jeg tror bare rent markedsmæssigt og pressemæssigt, så vil der altid være mere pres og fokus på Knicks, end der vil være på Celtics.
Ja, men man har ikke, man tror bare ikke på Knicks.
Nej, det er sådan noget.
Men ja, men der er bare, der er en anden dagsorden for Los Angeles Lakers. Det er der bare. Så presset er også højere, så jeg kan også godt forstå, hvor skepsisen kommer fra. Jeg er helt med.
Men mange tak til dig, Thomas Kold, der altså spurgte efter en status på Clippers og Lakers, der begge, ja, PT befinder sig i den nedre halvdel af Western Conference. Clippers er startet 3-4, ligger på en 10. plads, mens Lakers er startet sæsonen 3-5, ligger på en 12. plads, som vi optager den her podcast. Om det bliver til priser og anerkendelser til de to Los Angeles klubber i den her sæson, det kan kun tiden vise. Der skal dog ikke herske nogen tvivl om, at Peter Wang nok engang er klar til at strø om sig med ros og kærlighed, når vi nu skal have uddelt den nok mest prestigefyldte pris i dansk nichesports podcast regi, Peter Wangs Real MVP-pris. Hvem skal vi snakke om i den her?
Jamen altså, det er faktisk svært, fordi der er en spiller, jeg synes bør få den. Men der er sådan en lille negativ ting ved det, den kommer jeg til. Altså, Tyrese Halliburton fører jo ligaen i assist per kamp, har været guddommelig god for Indiana. Indiana spiller lige nu med den bedste offensive rating, ikke bare i NBA i denne sæson, men har altså også langt overgået Sacramento fra sidste sæson, som jo var den bedste nogensinde. Altså, Pacers har lige nu en offensive rating på 121,2. Altså, de blæser afsted, og de spiller med højt, højt tempo, og center for det hele, det er Tyrese Halliburton. Og han har altså en kamp her, mod og det er jo her, det kommer, Charlotte Hornets. 25 point og 6 assists. I tredje quarter. Jamen altså, på et quarter, der har han 25 point og 6 assists. Det er fuldstændig gak at tænke på. Han slutter med 43 og 12. Og han skulle selvfølgelig have den, hvis ikke det havde været fordi, at LaMelo Ball stjæler bolden frem til sidst og sikrer, at Charlotte Hornets vinder kampen. Så jeg synes sådan, det er virkelig svært at give den til ham, når man taber kampen på den der måde, selvom man har nogle vanvittige statistikker. Så derfor så er jeg gået lidt rogue. Fordi jeg tænker, det er måske den eneste chance for at give den her til en spiller. Mike Conley. Mike Conley i den her sæson har smidt én bold væk, og det var i det første angreb i den første kamp. Der smider han bolden væk. Han har ikke smidt en bold væk siden. Han har 30 assists. Han er den startende point guard for en af de store positive overraskelser i Minnesota. Han er den eneste, der kan holde Rudy Gobert ud og spille sammen med ham, aflevere til ham. Han bliver aldrig sur på nogen. Han har ikke fået en teknisk fejl stadigvæk i high school, college, NBA. Han fik en, klagede til kontoret og fik den trukket tilbage igen. Det er så sejt. Gå ind og tjek. Han har ikke fået en teknisk fejl endnu. Han er det bedste menneske i verden, og der kommer mere på ham. Jeg har en masse lige om lidt, Christoffer. Så jeg synes, det er Mike Conley, der skal have den 30 assist, en turnover i en sæson, når man er startende point guard. Det er skørt, så derfor skal han have den her gang.
Stort tillykke til Mike Conley fra Minnesota Timberwolves.
You're the real MVP.
Havde du mere på ham, inden vi går videre, Peter?
Ja, men jeg, det har jeg. Det har jeg. Men det kommer altså... Han dukkede op. Det var et rabbit hole. Jeg er ked af det. Men vi er blevet spurgt ind til, og der kommer meget nu. Du godt læne dig tilbage. Fordi Bam Adebayo havde jo en kamp for nylig, hvor vi troede, han havde en 20-20-10 triple-double. Det troede vi ind til i forgårs. Fordi så dykkede jeg ned i det. Og så slår jeg op på Basketball Reference, går ind og tjekker alle, hvor mange har haft en 20-20-10. Fordi det er det, vi bliver spurgt til. Hvor mange kampe tror du, der har været af dem i NBA's historie?
Altså kampe med 20 point, 20 rebounds.
20 point, 20 rebounds og 10 assists. Hvor mange har vi haft af sådan nogen? Slag på tasken.
60.
Ja, det er meget godt gættet. Der var 101 for 2 dage siden.
Lidt flere.
Så var jeg ind og dobbelt-tjek i går. Så var tallet 100. Så jeg bare, hvad sker der? Så har det kunne hjælpe med Bam Adebayo, der er blevet slettet. Hvis du kigger på statistikkerne på ESPN, så står han stadigvæk i boxscoren til at have 20 rebounds. Kigger du på NBA.com og kigger du på Basketball Reference, så står han til både 19 og 18 rebounds. Så den findes altså ikke længere. Så han kan ikke få ros for at have en 20-20 triple-double. Du kan selv gå ind og dobbelt-tjekke det bagefter. Men så kom jeg jo til at kigge på de her triple-doubles og tænke, okay, hvem er det så egentlig, der har lavet mange af dem? Og ikke overraskende, så dukker Will Chamberlain op. Han har 40 af de 100. Altså, han er bare ligeglad. Han
er jo, at de her 20-20-10
triple-doubles. Der har Will Chamberlain...
Skal det være med assist, eller må det også godt være med?
Nej, det var kun med assist, fordi det var den, som Bam Adebayo havde, og det var derfor, vi kiggede på den. Nummer 2 på listen, endnu en gang, der dukker han op, og altså, hvor er det synd. Men Elgin Baylor, en spiller, vi aldrig taler nok om, han har 10 af dem. Oscar Robertson har 8 af dem. Og så begynder det at blive sjovt, fordi af nuværende spillere, Nikola Jokic har 4, og Luka Doncic har 2. Spændende nok, Kareem har 2. Og så kommer der et navn op. Maurice Stokes. Og der er flere, der måske kender navnet, men altså han har 5 af de her triple-doubles. Og Maurice Stokes er jo måske mest kendt for den her Jack Twyman Maurice Stokes Award, som går til den bedste holdkammerat. Og det er jo en fuld, og det er jo der, jeg begyndte at græde. Altså, fordi jeg sad og læste op på den igen. For jeg har faktisk aldrig dykket ned i Maurice Stokes og kigget på hans karriere, og jeg har faktisk heller ikke kigget på Jack Twyman. Jeg har bare kendt de to. Historien er, at Maurice Stokes i den sidste kamp, gud hjælp mig, i den sidste kamp i sæsonen, der falder han, slår hovedet, er bevidstløs, men vågner op igen. De flyver hjem, eller jeg ved faktisk ikke engang, om de kører i hestevogn, for det var tilbage i slut 50'erne. Men i hvert fald så tager de hjem efter kampen, de skal spille slutspil. Efter første kamp i slutspillet, der bliver han dårlig og besvimer, kommer på hospitalet og har simpelthen fået en hjerneblødning og bliver lam fra halsen og ned. Og så bliver han passet. Og til historien, altså Maurice Stokes er sort, og på det her tidspunkt, der kan sorte spillere på NBA-hold, kan ikke sove på de samme hoteller, de kan stadigvæk ikke spise på restauranter i byen. Det er fuldstændig hæsligt, og der er så meget racisme, at man tror, det er løgn. Jack Twyman er hvid og spiller sammen med Stokes, og de to er kommet ind i NBA samtidig i 1955. Og han siger simpelthen, det kan jeg ikke leve med. Nej, jeg bliver helt berørt af nu, jeg sidder og taler om det. Altså, han går simpelthen ind og bruger sin tid på at hjælpe Maurice Stokes, besøger ham på hospitalet, er sammen med ham hele tiden. På det tidspunkt har de fleste NBA-spillere, de tjener jo ikke penge. Det gjorde Stokes heller ikke. Han når at tjene $8,000, tror jeg nok, i hele karrieren. Og der har Jack Twyman har et job som forsikringssælger ved siden af, og han bruger rigtig meget sin tid på at tjene penge nok til at betale for, at Maurice Stokes kan være på hospitalet og betale for hans lægeregninger. Altså en helt vanvittig historie, som man, og derfor indfører man tilbage i 2013, der laver man den her award, Twyman Stokes Awarden, som Mike Conley selvfølgelig har fået, og det er jo derfor...
Der var linket. Jeg sad og tænkte, han har i hvert fald fået den.
Det har altså, han
teammate nemlig. Of the year, hvis man kan kalde det
sådan. Men dykker man ned i Maurice Stokes, så når han faktisk kun at spille 3 sæsoner. Han var tossegod. Altså, han blev taget som nummer 2 i draften i 1955, efter den spiller, vi alle sammen kender, Dick Ricketts, som blev taget som nummer 1.
Richard Ricketts.
Dick Ricketts, han når at spille 3 sæsoner. Så stopper han, så går han over og spiller Major League Baseball, hvor han er pitcher. Det synes jeg også var meget fedt. Men Stokes, han spiller altså kun 3 sæsoner. Han er All-NBA-spiller i alle 3 sæsoner. Han er All-Star i alle 3 sæsoner. Han er Rookie of the Year.
Ej, det er en tabt stjerne. Hold da op.
Jamen, det er helt vildt. Det er helt vildt. Han har den triple-double med flest rebounds, altså 26 point, 38 rebounds og 12 assists. Han har en PER for karrieren på 20,9. Han er vanvittig god, og folk, der sådan taler om ham efterfølgende, siger, jamen han var bedre end Elgin Baylor. Altså det her var en spiller, som ville have været helt oppe i, altså blandt de absolut bedste, når simpelthen kun at spille 3 sæsoner, og er tossegod. 202 kampe bliver det til. Han har 11 triple-doubles i de 2 kampe. Man måler ikke blocks og steals på det her tidspunkt, så derfor så har vi ikke de statistikker. Men han sætter simpelthen ikke en fod forkert overhovedet i sin NBA-karriere.
3 gange All-NBA på 3 sæsoner.
Jeps, og kommer...
Og Rookie of the Year. Hold
er man. Også kommet ind i Hall of Fame, og det tror jeg selvfølgelig har noget at gøre med, at man anerkender, hvad han kunne være blevet til. Men så troede jeg jo, okay, men så er Jack Twyman, han er nok sådan en fæsen spiller. Nej, Jack Twyman er så også Hall of Famer, og er også en spiller, der den første spiller siden Wilt, sammen med Wilt, den første spiller, der snit over 30 point i en sæson. Altså, det er 2 stjerne gode spillere, der mødes i et fællesskab omkring den her sygdom, eller hvad skal vi kalde det her uheld. Og jeg synes bare, at den historie, den er simpelthen så vild. Så og det synes NBA jo også. De venter jo så alt for længe, men altså i 12-13 sæsonen, der indfører de den her nye award, hvor man kan blive årets holdkammerat. Og nu får du bare navnene på dem, der har været det. Fordi det er nemlig også lidt sjovt. John T. Billups var den første. Shane Battier, Tim Duncan, Vince Carter, Dirk Nowitzki, Jamal Crawford, og så kommer Mike Conley. Og så de sidste 4 sæsoner. Det er lidt pudsigt nemlig. Drew Holiday, Damian Lillard, Drew Holiday og Drew Holiday. Så 2 af de guards, som har skiftet hold i den her sæson, som er inde på, altså de skal jo nu spille med om mesterskabet, det er 2 af mesterskabsfavoritterne, har altså også været a teammate of the year de sidste 4 sæsoner. Og hvis man skal se på sådan en forskel mellem dem og, lad os bare sige, James Harden, du finder ved Gud aldrig James Harden på den her liste. Altså det kommer ikke til at ske. Så det er klasse NBA-folk, der er her. Og historien med Jack Twyman og Stokes, den er simpelthen så vanvittig. Det er hjerteskærende at læse om. De er så begge 2 gået bort, desværre. Maurice Stokes, han døde som 34-årig, tror jeg det var, 34 eller 36-årig af hjertestop. Og Jack Twyman blev 78, tror jeg det var. Så det er... Men en helt vild historie, som jeg, altså jeg kender jo godt historien, men har jo ikke, jeg har ikke dykket mere ned i den. At jeg er faktisk ikke klar over det her Maurice Stokes, altså hvor god han har været. Fra 55 til 59, der dominerer han simpelthen NBA, og er altså en af de bedste rebounder, og en af de bedste spillere overhovedet. Jeg ved ikke, hvor mange, der er kommet ind direkte og været på 3 All-NBA-hold.
Nej, det sad jeg også og tænkte på. Han vinder Rookie of the Year, og så 3. Der skal nok være nogen.
Ja, det er der sikkert, men altså hold nu op en... en vanvittig historie med ham. Så det er bare for at sige, at der er nogle gamle spillere derude, som man skal huske på. Og jeg tror, altså, jeg vil snart have min produktion af t-shirts med navne på NBA-relaterede folk, som man ikke må glemme. Og det er helt sikkert, når jeg laver den, så bliver Maurice Stokes, han får i hvert fald sin t-shirt. Det er der slet ikke nogen tvivl om.
Og bliver altså mindet med den her årlige Twyman Stokes Award, som ugens Real MVP Mike Conley altså har modtaget tidligere. En klump i halsen, en tår i øjet og en lille historisk vingesus fra Peter Wang. Peter, nu skal jeg trække os lidt længere ned på et andet niveau, fordi
tak skal du have.
Vi skal også have lidt fokus på de knap så prangende præstationer af slagsen. Her i podcasten, udover Real MVP, så har vi jo en anden pris, der også skal gives ud. Desværre for alle involverede. Ugens Jaden Ivey Award. Lidt underligt at have en award med ham, Peter, fordi der er jo lidt kur på tråden med ham i Detroit.
Ja.
Det ved jeg ikke, om du har dykket ned i.
Ja, altså han er jo... Han starter ikke, hvilket er mærkeligt. Hans minutter er blevet halveret. Det er også mærkeligt. Og nu rejser han ikke med holdet. Det var også mærkeligt, men han er vist bare syg lige nu. Så vi forventer, at han kommer tilbage lige om lidt, og forhåbentlig så vågner de op i Detroit og finder ud af, at han skal starte, fordi så god er han altså, tror jeg. Men lad os nu se.
Men ugens Jaden Ivey Award gives hver uge til en undervældende præstation og opkald efter den spiller, der i sidste sæsons grundspil havde den lavest samlede plus-minus Jaden Ivey fra Detroit Pistons. Og der var faktisk nogle gode kandidater her i nat. Peyton Pritchard har ikke scoret for Boston Celtics i de sidste tre kampe. Peter Wangs ven, der Anthony Melton, var 1-9 i nat. Meget pudsigt, Peter. Det samme var Eric Gordon fra Phoenix Suns-bænken. Det samme var Josh Richardson fra Miami Heat-bænken og C.A. Williams fra Memphis Grizzlies. 4 spillere, der gik 1-9 i nat. Dejligt, at spillerne slås for at komme i betragtning til den her pris. Dejligt, det betyder noget for dem. Men det er ikke en præstation fra i nat, der kommer i fokus af i dag. Fordi vi skal light the beam. Vi skal til Sacramento for at finde denne uges slyngel. Natten til tirsdag, der tabte Kings med 25 point til Houston Rockets, en kamp, hvor de nåede at være bagud med hele 40 point. Og der er i det her opgør, vi finder ugens prisvinder. Ugens Jaden Ivey Award går til Davion Mitchell fra Sacramento Kings. Davion Mitchell havde sin helt egen off-night med 5 point på 27 minutter spilletid i opgøret. 2 for 11 for gulvet, 1 for 5 bag 3-pointslinjen. Minus 30 i opgøret, som Kings altså som sagt tabte med 25 point. Davion Mitchell. Det kan vi gøre bedre. Det gjorde han også. Spillede godt i nat, men du får altså denne uges Jaden Ivey Award for den her præstation natten til tirsdag, hvor Kings tabte for anden gang til Houston Rockets. Ugens nyheder, Peter, status på Los Angeles-holdene. Lidt historisk forklaring, fortælling. Og til sidst her vores ugepriser. Er der andet, vi skal have med i dagens podcast?
Nej, det tror jeg ikke, men jeg vil lige sige, at det var altså Martin, jeg tror ikke, jeg fik det sagt, men det var Martin Lenskjold, der havde spurgt inde på formerly known as Twitter, inde på X, der havde spurgt, altså, hvor mange har fået sådan en 2020 triple-double, ligesom Bam Adebayo.
Godt at få nævnt Martin Lenskjold. En god ven af podcasten.
Ja, lige præcis. Dem er der altså 100 af. Der var 101 indtil både .com og .reference.
De er bare nikset.
Jamen altså, det undrer mig faktisk lidt, at der ikke... Jeg har ikke kunne finde noget på skrift omkring. Jeg har googlet det og skrevet, hvorfor har Bam Adebayo kun 19 rebounds? Og jeg har skrevet det på engelsk, og der er ikke dukket noget op, men altså, den er simpelthen forsvundet af historiebøgerne, så der er kun 100, og Bam Adebayo har ikke nogen af dem.
Vi skriver til Adam.
Ja, det gør vi. Adam, der er altså ved at være en liste, men det
er
fint.
Where is Adebayo's 20th rebound, please?
Have you misplaced one rebound?
Var der andet, Peter? Vi skal gå med.
Nej, det synes jeg ikke. Nu er vi ved vejs ende.
Har du styr på in-season-turneringen? Ja. Vi har jo kun fået en enkelt spillerunde. Den næste kommer her natten til
lørdag. Jeg tror, jeg har styr på den. Altså, mit Phoenix-mandskab, de skal jo vinde det hele, så alle de her lavprisspillere, de kan få nogle penge. Så,
Men vi begynder jo først rigtigt at holde øje med stillingen efter lidt flere spillerunder. Vi har som sagt altså kun fået en enkelt spillerunde, hvor de hold, der er vundet, ligger sjovt nok øverst i deres puljer. Men natten til lørdag, der kommer anden spillerunde, og så natten til onsdag i næste uge, der kommer tredje spillerunde. Så begynder vi måske at kan kigge lidt på, hvordan de positionerer sig. Så skal vi nok følge op på det her i podcasten, for de spiller jo kun 4 gruppespilskampe.
Jamen, det er jo det. Det er
så skal vi til at holde øje med det. Så i næste uge, der skal vi nok lige komme en update og en status på den her in-season-turnering, der altså, ja, som nævnt, næste runde er natten til lørdag.
Jamen, altså, jeg har faktisk lige lidt så, fordi hvad fanden er det for noget? Altså, at man, der er election day, derfor gider vi ikke spille NBA-kampe. Og så på en tirsdag, en hellig tirsdag i november, hvor man jo har... Altså et helt nyt format. Det er jo mærkeligt, at man så på den måde straffer os, at vi ikke må få kampe på en tirsdag. Men det siger vi også lige til Adam. Han kan lige lave valgreglerne om i USA. Det er godt, hvad det er.
Jeg tror, det bliver ordene for dig, Peter. Tak for din tid. Vi snakkes ved næste uge, som nævnt, blandt andet om in-season turnering. Vi snakkes ved.
Det gør vi, Christoffer. Tak for det.
Det bliver ordene for dagens NBA-snak for os på TV2 Sport. Tak fordi du lyttede med, og på genhør i næste uge, hvor vi er tilbage med en frisk podcast.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.